Slăvit să fie Domnul! Bun. Dacă în seriile și în slujbele care au trecut am învățat despre lupta spirituală câteva lucruri pe care le putem dezvolta prin studiu personal, în seara aceasta aș dori să vorbim despre armele cu care noi putem să-l învingem pe diavolul. Toată oștirea diavolului este sensibilă, este supusă unor arme pe care Dumnezeu ni le dă nouă. Atunci când plecăm la acest război, pe baza înțelepciunii noastre, pe baza experiențelor noastre, pe baza anilor noștri de pocăință, pe baza faptului că avem daruri spirituale și lucruri extraordinare în viața noastră, de foarte multe ori veți vedea oameni cu multă experiență, cu mulți ani de pocăință, oameni prin care Dumnezeu a lucrat prin duh profetic și prin minuni și prin vindecări, că la un moment dat sunt înfrânți de diavolul. De ce? Pentru că ei n-au știut să folosească și au încetat să folosească armele pe care ni le oferă Dumnezeu. De aceea, cartea Apocalipsei, vorbeam și aseară, este o carte care scoate în evidență că făgăduințele, cununile, premiile în termenii noștri de răsplătire sunt date doar biruitorilor. În cartea Apocalipsei nu veți găsi niciun premiu pentru cei ce încearcă, pentru cei ce au început, dar s-au plictisit. Nu veți găsi niciun asemenea premiu de consolare pentru cineva care l-a enervat prea tare la biserică și n-a mai putut veni. De el, de fapt, a început cu o mare râvnă, cu o mare râvnă. Atâta era de pornit pe calea Domnului, dar l-a supărat nu știu care păstor, nu știu care proroc și uite așa omul n-a mai venit la adunare. Și spunem noi, cei din familie, cred că Dumnezeu îi va da un premiu, ceva, o mențiune cel puțin. Nu există așa ceva. Nu există. Biblia vine și vorbește că Dumnezeu ne oferă cel mai scump dar, pe care îl caută toate celelalte religii. Toate celelalte religii le spun celor ce intră în religia respectivă, ce acceptă crezul și doctrina religiei respective, că după multe, multe eforturi o să ajungă la Nirvana, o să ajungă undeva într-un rai al lui Mahomed, unde o să se bucure împreună cu Allah acolo în starea aceea. Creștinismul nu vine să-ți spună asta. Creștinismul vine și spune că atunci când crezi în Hristos, Dumnezeu îți oferă mântuirea, slăvit să fie Domnul. Ți-o oferă deja, o ai. În momentul când ești botezat și în momentul ăla ai un atac de cord, Dumnezeu nu mai așteaptă, bă, dacă mai trăiai vreo 10 ani, poate că ajungeai și tu mântuit. În momentul ăla, tu ești transferat în împărăția lui Dumnezeu pe baza credinței în Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. Pentru că ți se dă mântuirea. Dar dacă mai trăiești, mai trăiești o zi, două, trei, un an, 10. Mântuirea nu ți-o duce păstorul la capăt. Mântuirea nu ți-o duce mama și tata mai departe. Mântuirea nu ți-o duc alții, cum am vrea noi, ci mântuirea trebuie să ți-o duci tu mai departe. De aia știm un pasaj foarte cunoscut în Biblie, respectiv Filipeni, capitolul 2, unde Biblia vine și spune, el, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, n-a socotit ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Spune Scriptura, ci s-a dezbrăcat pe sine însăși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul, slăvit să fie Domnul. Până aici știm toți pasajul ăsta biblic. Ce urmează în continuare, ar trebui să învățăm de pe de-a rostul și versetul ăsta. Astfel, dar prea iubiților, adică din cauza că Iisus a fost făcut Domnul, vă aveți o datorie, și anume, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur. Mulți credincioși trăiesc cu impresia că Dumnezeu le-a adus mântuirea, El le-o duce până la capăt, ei numai să plimbă așa în căutarea faptului să treacă viața pentru ca să primească cununa. Frații mei, aș vrea să vă spun, de aceea în Biblie veți găsi texte care ne uimesc, păstrează ce, nu ce ai vrea să ai, păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia, Dumnezeu ți-a dat mântuirea, păstrează-o. S-ar putea să nu scoți niciodată demonii, s-ar putea să nu vindeci pe nimeni niciodată, s-ar putea să nu cânti niciodată în cor pe pământul ăsta că n-ai voce, s-ar putea să n-ajungi niciodată unde ți-ai visat sau ți-ai dorit ca să ai anumite daruri spirituale, dar Dumnezeu te-a binecuvântat și din start ți-a dăruit mântuirea. păstrează mântuirea, Doamne ajută! Păstrează-o! La sfârșit de cale să te prezinți înaintea lui Dumnezeu cu mântuirea pe care El ți-a dat-o, du-o până la bun sfârșit. Și atunci când te supără cineva, nu lăsa mântuirea jos. Vorbește o fată cu un băiat 3 ani de zile, după care băiatul lasă pe fata respectivă spre durerea părinților și a neamurilor și se duce și se căsătorește cu altă fată. Și fata aceea nu mai vine la adunare, de rușine, nu mai vine la adunare și toți ceilalți îi dau dreptate într-un anumit fel. Mai a ținut-o încurcată 3 ani de zile pe fata asta. Și fata aceea nu mai vine la adunare, este supărată și spunem noi, probabil Dumnezeu o să aibă un premiu de consolare pentru ea. Vine cineva în biserica Domnului și spune, frate, am de rezolvat o problemă, trebuie neapărat să rezolv o problemă, îmi dai 10.000 de dolari australieni. Și fratele cu inimă bună îi dă 10.000 de dolari australieni și ăsta când spune că îi aduce înapoi, frate de credință, poate și ordinat pe undeva, îi spune, băi, dar trebuie să-mi dai bani înapoi. Dar ce tu la banii ăștia ai rămas? Vezi-ți de treabă, o să am, o să-i dau când o să am. Și ăsta se supără și nu mai vine la adunare. Iubiții mei, nu dă nimeni premii de consolare pentru că te-a lăsat băiatul, pentru că nu-ți mai dă la banii, pentru că te-a supărat păstorul, pentru că nu te primește în cor. Mântuirea trebuie să te duci singur până la capăt, Doamne ajută. Nu știu unde ești. Nu știu unde ești. Nu știu unde ai căzut. Nu știu cine te-a supărat, te-a enervat. Nu știu cine te-a dezamăgit pe calea Domnului. Rugămintea mea în seara asta, uită-te unde ai lăsat mântuirea, ia-o, ridică framura și mergi până la capăt. Slăvit să fie Domnul. Cununile nu le dau păstorii, nici comitetele, nici predicatorii. Cununa o dă la capăt de drum Iisus Hristos, dar dacă îți duci mântuirea până la capăt. Altfel, dacă te lești perturbat toată ziua de testele pe care trebuie să le iei pe calea pocăinței și lești mântuirea jos și alegi cu voioșie înainte, dar ai lăsat mântuirea, nu poți primi nimic. Biruitorii sunt cei apropiați în Apocalipsa. Biruitorii sunt cei care vor fi împreună cu mielul pe Marea de Sticlă. Biruitorii sunt cei ce intră în Noul Ierusalim. Biruitorii sunt cei în prezența Domnului. De ce? Că oamenii aceștia au luptat și au biruit, slăvit să fie Domnul. E atât de important, frații mei, să înțelegem că împărăția diavolului se poate birui și Domnul a venit prin Iisus Hristos și ne-a dat armele cele mai puternice, pentru ca în fiecare zi eu să le folosesc și armata diavolului să n-aibă putere să reziste. Să n-aibă putere să-mi reziste. Și gândiți-vă că diavolul ca noi a văzut miliarde. Și gândiți-vă că diavolul ca tine a văzut miliarde. Și tu ai oportunitatea nu pe baza înțelepciunii tale, nu pe baza școlilor tale, nu pe baza erudiției tale și a neamurilor tale, ci pe baza armelor pe care Dumnezeu ți le dă aici, în fiecare zi să fii biruitor, slăvit să fie Domnul. Să te obișnuiești să fii biruitor. Dacă nu folosești armele acestea, n-ai cum să fii biruitor. Prima armă pe care o prezintă Biblia aici, este sângele mielului. Nu s-a putut vorbi în Vechiul Testament de această armă. Nu s-a putut vorbi. Pentru foarte mulți credincioși folosesc sângele mielului ca un cuvânt de incantație, ca un cuvânt pe care îl folosesc. E bine că îl folosesc, numai că ei trebuie să știe la ce se face referire privitor când spui sângele mielului. Nu se face referire la o anumită legiune de îngeri care vin să te ajute pe tine. Sângele mielului face referire la ceva foarte clar, și anume, iubiții mei, diavolul are putere asupra noastră numai atunci când păcătuim. Câtă vreme nu păcătuim, n-are nicio putere asupra noastră. Diavolul are drept să intre în viața noastră, să ne șicaneze. Diavolul are drept să intre în inima noastră numai dacă are marfa lui. Și marfa lui în Biblie se numește păcat. Atâta tot, asta e marfa lui. În momentul când o persoană păcătuiește, persoana aceea primește marfa diavolului în inima lui și indiferent cât sângere are pe lângă el, diavolul spune, eu intru la marfa mea, pentru că marfa mea e acolo înăuntru, și are dreptul să intre. De aceea găsim în Biblie despre un om care a făcut minuni ca ceilalți apostoli și ca nimeni dintre noi, despre Iuda, a fost ucenicul Domnului, a înviat morții, a predicat Evanghelia. Dar îi plăcea să bage mâna în punga ucenicilor și să ia de acolo cât credea el. Îi plăceau banii. Și spune Scriptura, în noaptea vânzării a intrat satana în el. Cum de? Dar îți trebuie o probare pentru așa ceva. Avea dreptul. Nu era prima dată, iubiții mei, când satana avea marfă în el. Când Iuda nu s-a pocăit niciodată de păcatul lui. De-aia e bine să te mai prindă cineva. Ne-i tare rușine câteodată și se aude, întreabă la frații păstori, băi fratele cu tare l-am auzit că a făcut cu tare lucru. Și merge un frate slujitor pe care îl trimit eu sau altcineva și întrebăm, băi, e adevărat că s-a auzit că ai făcut lucrul ăsta, ai mințit, ai furat, ai înșelat, ai făcut lucrul ăsta, e adevărat? Principala lui problema omului nu-i să spună, băi frate, într-adevăr am fost neatent și în domeniul ăsta m-a înșelat diavolul și am greșit. Nu asta îl interesează să pocăiască. Cine ți-a spus? Asta e principalul lucru. Cine ți-a spus? Pielea vreau să-l știu eu. Pentru că oamenii vor să ascundă păcatul. Probabil dacă Iuda ar fi lăsat să transpire informația aceasta, probabil avea o altă șansă. Dar spune Scriptura că Domnul Iisus Hristos le-a spus ucenicilor, au adunat la un loc, în noaptea aceasta unul dintre voi mă va vinde. Și mă așteptam ca Biblia să spună, toți s-au uitat la Iuda și spune, Iuda, ai grijă ce faci. Știi ce spune Biblia? Toți au început să se întrebe, nu cumva sunt eu? Pentru că Iuda fura banii și nimeni nu se prindea și nu s-a prins. Pentru că Iuda n-a fost dat niciodată pe față. E un mare har să te mai prindă cineva. E un mare har să mai știi cineva de greșeala ta, că ai oportunitatea să te pocăiești. Ai oportunitatea să te întorci la Domnul. De-aia e bine să fim deschiși, frații mei. De-aia e bine să stăm înaintea Domnului, să avem frați la care să venim să le spunem problemele noastre. Pentru că marfa diavolului totdeauna păcatul și el vine și spune, strânge păcatul și nu-l scoate niciodată afară, să am eu drept să intru la tine. Nu contează cât arhanghel te păzesc, nu contează câți îngeri te păzesc. Eu am marfa mea acolo și eu intru, chiar dacă e apostolul Domnului, eu intru acolo. În Vechiul Testament, iubiții mei, Biblia ne vorbește că oamenii veneau cu păcatele înaintea Domnului care erau doar acoperite. În Noul Testament, prin sângele Domnului, păcatele sunt ispășite, slăvit să fie Domnul. Dar păcatele sunt ispășite în momentul în care eu scot marfa asta afară. Când eu iau păcatul respectiv, nu contează ce fel de păcat este, îl scot afară și spun, Doamne, ăsta e un păcat în care m-a înșelat diavolul, îl scot afară prin mărturisire, îmi pare rău că l-am făcut, dă-mi putere să nu mai păcătuiesc, Doamne, îl scot afară și prin sângele Tău spală vina mea. Când diavolul vine, păcatul lui e scos afară. Dar dacă păcatul minciunii înăuntru meu, păcatul hoției înăuntru meu, păcatul jocurilor de noroc înăuntru meu, păcatul să mă uit la lucruri murdare înăuntru meu și îmi place și nu l-am scos afară, poate să vină diavolul și prin visuri și prin coșmaruri, poate să vină prin tot felul de lucruri, are drept și nu-l poate opri nimeni. Pentru că păcatul, marfa lui e acolo. De-aia mărturisirea păcatelor este un har deosebit pe care ne-l dă Domnul. Pentru că prin mărturisire eu identific păcatul ăla și nu-l las în inima mea, îl scot afară. Un alt aspect pe care îl face păcatul și pe care scriitorul epistolei către evrei îl subliniază este cel din Evrei capitolul 3 cu versetul 13, unde Biblia spune, ci îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi, câtă vreme se zice astăzi. De ce? Pentru ca niciunul din voi să nu se împetrească prin înșelăciunea păcatului. Când ai săvârșit păcatul în viața ta, încă o dată vă spun, vorbesc de terminologia păcat care include tot felul de păcate, tot felul de păcate. Aș vrea să vă spun, când păcatul l-ai săvârșit în viața ta și îl ții acolo, păcatul acesta face un lucru cu inima ta, o împietrește, o împietrește. Odată ce păcatul este ținut o zi acolo, deja începe să împietrească. Ții două zile păcatul acolo, împietrește și mai tare. Ții trei zile, împietrește și mai tare. Sunt oameni care spun, domnule, înainte de cina Domnului, și fiindcă avem cina o dată pe lună, aproximativ 20 și ceva de zile trec fără mărturisire, pentru că el, înaintea cinei Domnului, zice să-ți descurce problema și să-și rezolve situația. Și păcatul în alea 20 ceva de zile nu face decât să întărească inima noastră. Și cuvântul Domnului, în loc să străpungă inima noastră, într-o seară de evangelizare, taie pe deasupra și noi începem a striga, ah, dar n-are de ce vorbi ăsta? Ah, mă supără, nu poate vorbi de altceva? Ăsta-i stilul lui, mă deranjează deja, silitat și casa Domnului și cuvântul Domnului. Știți ce e asta? Rezultatul păcatului ținut acolo care mi-a împietrit inima. De-aia e bine Atunci când ai greșit și ai păcătuit și Duhul Domnului te face conștient de asta, scoate păcatul tău și se cheamă sângele lui Iisus Hristos, care iartă orice păcat și orice fără de lege, slăvit să fie Domnul. Nu există soluție omenească de iertat păcatele. Văd foarte mulți frați care îl mai ajută pe Domnul să le ierte păcatele. Adică el greșește cu ceva și la un moment dat și-o dat seama că a greșit. Și după aceea spune, nu mai când, Doamne, să vezi că eu supărat, nu mai când, o săptămână nu mai când deloc, am păcătuit, am greșit, am făcut lucruri urâte, Doamne, ca atare îți arăt cât îți supărat și stau și eu, folosesc termenul ăsta popular, botos, așa stau botos, că eu am greșit înaintea ta, nu mai fac nimic, nu mai strig niciun amin, nimica, ca să vezi că sunt supărat. Și după ce treci o săptămână sau două, mă uit, Doamne, ești mulțumit că eu am fost supărat două săptămâni, poți să cânt acum, frații mei. Dacă prin supărarea noastră se iertau păcatele, aș vrea să vă spun, n-avea niciun sens Domnul să-L trimită pe singurul lui fiu, că trebuia să stăm toți supărați și erau iertate păcatele. Dar pentru că nu se poate prin supărare, nu se poate prin post, nu se poate prin rugăciune, nu se poate prin jertfe omenești, la vremea cuvenită Dumnezeu l-a trimis pe singurul lui fiu în lumea noastră. Slăvit să fie Domnul! Și atenție, noi nu suntem iertați de păcate pentru că Domnul Iisus s-a născut în mod miraculos prin Fecioara Maria. Noi nu suntem iertați și spălați de păcatele noastre pentru că Iisus Hristos a vindecat boli incurabile, ca orbirea din naștere și lepra. Noi nu suntem iertați și spălați de păcatele noastre pentru că Iisus a înviat morții. Noi nu suntem iertați și spălați de păcatele noastre pentru că Domnul a exorcizat ca nimeni altul, a scos demonii cu toată autoritatea și a mers și pe mare. Ca tu și eu să avem o soluție de iertare a păcatelor, Hristos a trebuit să ia crucea, să o ducă la calvar. Și cu toate că avea 12 legiuni de la îndemână de îngeri care să-l ia ca un comando din lumea asta și să-l ducă în lumea lui Dumnezeu și să ne lase aici murind în păcatele noastre, Domnul a acceptat cel ce creiasă atomul de lemn, cel ce creasă celula umană, a acceptat să-și întindă mâinile pe cruce, soldații romani să-i înfingă piroane în mâini și în picioare, să-i pună o cunună pe cap, să o îndese pe capul lui, ca din fruntea Domnului Iisus, ca din palmele Domnului Iisus, ca din picioarele Domnului Iisus, să curgă singura soluție care iartă și spală păcatul, sângele lui Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. Soldatul roman care a dat cu sulița a vrut să arate lumii întregi că sângele acesta a curs până la ultima picătură și când el a înfipt sulița în coasta Domnului Iisus atingându-i inima, Biblia subliniază că a curs sânge și apă, dovedind că tot prețul ca tu să ai parte de iertare a fost plătit la calvar, slăvit să fie Domnul. Câtă vreme păcatul e în viața ta, câtă vreme îl acoperi, că ți-e rușine, câtă vreme îl acoperi și spui ce am să fac cu el, o să vadă Dumnezeu, tu nu îngădui altceva decât în primul rând păcatul să-ți împietrească inima, nu mai ești sensibil, nu mai poți plânge, nu te mai poți bucura, dintr-o dată devii tare, ca și inima ta împietrită de păcat și totodată diavolul are dreptul să-ți aducă descurajare, depresie, gânduri murdare, de ce care marfa lui înăuntru tău și pune orice vrea acolo. De aceea sângele Domnului este o armă teribilă, slăvit să fie Domnul. Când credinciosul vine și spune, Doamne, m-a înșelat satana, tânăr, bărbat, femeie, câți ani de pocăință am, dar m-a înșelat satana, el ca mine a văzut miliarde, pe Solomon l-a înșelat, pe David l-a înșelat, pe toți ceilalți l-a înșelat, Doamne, acum m-a înșelat și pe mine, n-am soluție, Doamne, scot păcatul ăsta și spun, am făcut rău că am păcătuit. Din nevegherea mea am păcătuit, îl pun aici, Doamne, îmi pare rău și te rog, spală-mă în sângele Tău. Și în momentul acela Domnul te spală de păcatul tău și îți dă puterea Duhului Sfânt să reziști ispitei, slăvit să fie Domnul. Vine diavolul din nou și spune, vreau să intru în inima lui și îngerii îl întreabă, îngerul păzitor pe care îl are fiecare, îngerii care ți-au rugăciunea și ți-o duc înaintea Domnului, că de aceea spune Biblia, femeile trebuie să aibă pe cap un semn al stăpânirilor din pricina îngerilor, pentru că există îngeri care ți-au rugăciunile și le duc în prezența lui, care sunt duhuri slujitoare, care păzesc, pare că păzesc, ocrotesc, că ești copiii lui Dumnezeu. Într-o lume în care oamenii se aseamănă din ce în ce mai mult cu demonii, în toate aspectele, sunt ființe care sunt copiii lui Dumnezeu, care respectă autoritatea și îngerii sunt puși în slujba acestor oameni. Când noi neglijăm aceste autorități prezentate în Biblie, noi vrem să-i spunem lui Dumnezeu că ne putem păzi singuri. De aceea avem atâtea probleme la nivelul acesta, atâta depresii la surori, atâtea situații în care sunt lesne de convins să facă anumite lucruri și să meargă pe căi care nu trebuie mers. De ce? Pentru că nu recunoaștem autoritatea și suntem lăsați la discreție. acelor duhurilor necurate. De-aia trebuie să fim pocăiți, Doamne ajută! De-aia trebuie să trăim după voia Domnului. Dacă vrei să te păzească Dumnezeu, dacă vrei să-ți dea Dumnezeu fată sau tânără, o casă liniștită și să-ți dea un bărbat care să te iubească și totodată să-ți dea o soție care trebuie să stai la locul la care te-a chemat Dumnezeu. Pentru că cineva veghează, veghează niciodată oamenii lui Dumnezeu să nu fie înșelați în lumea aceasta. E o lume plină de îngeri care e împrejurul nostru. Ne arată Sfânta Scriptură undeva în Vechiul Testament că la un moment dat un împărat a venit în Israel și împăratul respectiv avea o armată foarte performantă. Armata lui Israel nu putea rezista la un conflict direct, dar nici nu se pregăteau evreii să lupte în mod direct, ci doreau doar armata aceasta de sirieni care au venit în țara lui Israel să-i prindă într-una abuscadă, într-o capcană și-i prinde pe toți dintr-o dată. Și spune Scriptura, împăratul Siriei împreună cu corpul său de generali au hotărât undeva o ambuscadă, s-au așezat acolo, au făcut capcana bine pregătită și pe când oștirea lui Israel trecea pe acolo, a venit un om, Elisei, fiul lui Șafaș, care a spus lui împăratul lui Israel, nu trece pe acolo, că acolo s-au ascuns sirienii. Ne spune Scriptura că armata a evitat locul acela. S-a uitat împăratul Siriei și a spus, măi, s-a întâmplat odată, s-a întâmplat de două ori, s-a întâmplat de mai multe ori. Ăștia ne evită de parcă știu prin satelit unde suntem noi. Toți ne evită. Ce se întâmplă aici? O adunat pe generalii lui și a spus, băi, unul din noi alte explicații, unul din noi trădează, unul din noi le spune că nu se explică cum ne evită ăștia și nu cad și noi muncim să mutăm trupele dintr-o parte în alta, batalioanele dintr-o parte în alta, să le mutăm, să ne camuflăm, noi muncim la asta și ăștia ne evită așa, parcă își bat joc de noi. Și atunci unul din cei generali spune, niciunul nu trădează, împărate. În Israel există un om care spune împăratului Israel, nu pe unde ne ascundem noi tabăra, când intri tu în odaia ta de culcare și spui niște cuvinte, noi nu le auzim generalul tău, generalii tăi, de ăsta le spune împăratului Israel. Și dintr-o dată împăratul Siriei și-a dat seama, băi, ăsta e omul care trebuie să-l prind eu, ăsta e omul care vede lucrurile care nu se văd, ăsta e omul care are putere și prin cunoștința lui ăștia evită. Ca atare s-a interesat, cine e ăsta? Păi Elisei, fiul lui Șafat. Unde se află? Serviciul de informații spune, la Dotan, stăpâne, trimite o armată să-l prindă numai pe ăsta. Nu-l mai interesa infanteria, nu-l mai interesa călărimea, nu-l mai interesa trupele auxiliare, nu-l mai interesa să-l prindă pe Elisei și el știa că este biruitor. Și trimite la Dotan. Ne spune Scriptura, au mărșălit toată noaptea, au înconjurat toată cetatea la Dotan acolo. Când s-a sculat dimineața Elisei, în mod special slujitorul lui, când s-a sculat, a văzut toată cetatea înconjurată. M-aș fi așteptat ca omul ăsta să-i spună lui Elisei, stăpâne, pe aici plecăm, uite o breșă, uite un loc pe unde fugim, putem fugi. Dar nu era. A zis, stăpâne, ce vom face? Și lângă el, Elisei stătea liniștit. Și îi spune, mai mult sunt cu noi decât cei cu ei. Parcă îl văd așa cumva pe slujitorul lui că să freacă la ochii mei numărul odată. Ei nu erau greu de numărat, era numai el și cu Elisei, doi. Și dintr-o dată Elisei spune că ei doi sunt mai mulți ca ceilalți care înconjurau cetatea ermetic, că n-aveau pe unde fugi. Și Elisei, dându-și seama de problema lui, spune, Doamne, deschide ochii să vadă. Și atenție, dintr-o dată se deschide ochii slujitorului, care vede muntele plin de cai și călăreți de foc, care așteptau batalioanele cele să intre în război. Și în toată slujitorul vede că toate lucrurile sunt sub control. Sunt sub control. M-aș fi așteptat, dacă eram eu scriitorul, pasajul ăla, să văd pentru prima dată cum batalioanele astea de cai și călăreți de foc intră. Și nu era nevoie să intre toate batalioanele. Apărea numai un călăreț din ăla cu calul de foc și el de foc și cu o sabie de foc în mână și era o fel de fugăreală după sirieni. Nu mai era război deloc în zona respectivă. Se rezolva toată problema. Dar nu. Dumnezeu are metode mult mai simple. Spune Scriptura că Elisei spune, Doamne, dacă i-ai dat ori să vadă slujitorul meu dincolo de lucrurile care se văd, orbește-i pe ăștilalți. Și orbirea a căzut peste ei, nu că au văzut negru înaintea ochilor, ci erau dezorientați, nu mai știau unde sunt. Și apoi Elisei vine și spune, vă duc eu la omul pe care îl căutați. Și i-a luat pe tot și i-a dus în mijlocul Samariei, i-a dus acolo. Și la un moment dat, când au ajuns acolo, tabăra lui Israel a văzut dintr-o dată că intră ăștia sirienii, dușmanii lor de moarte, care le-au invadat, intră acolo. Și la momentul acela, Elisei spune, Doamne, dă-le înapoi vederea. Și dintr-o dată s-au trezit sirienii, ce vroiau să le facă ei la evrei, au căzut ei în mâinile evrei într-o ambuscadă. Și împăratul lui Israel întreabă pe Elisei, să-i mășelăresc, stăpâne? Știa și el ceva. Simt mă celăresc de foarte multe ori când prindem așa, profesia noastră este asta, acum ne-o căzut la mână să-i mășelăresc. Și Elisei, omul care vedea, dacă-i mășelăriți azi, rămân frați, rămân copii, rămân părinți care vor jura pe Dumnezeul lor să răzbune moartea lor, care au murit aici. Obișnuiești tu să mășelărești pe cei pe care îi prinși, ei prinși de război? Dar ce să fac eu? Păi dă-le să mănânce, dă-le să bea și să ducă înapoi la stăpânul lor. Nu prea era bună ideea, că era și cheltuială acolo. Dar Elisei a întrerupt la un moment dat șirul violențelor. Le-a dat să mănânce și dacă veți citi cu atenție textul biblic, le-a dat să mănânce și le-a dat să meargă la stăpânul lor. Și atenție, spune că o știre a împăratului Siriei n-a mai venit în Israel. Au construit case și au căsătorit copiii și au avut liniște și pace. Pentru că în mijlocul lor era un om care vedea lucrurile care nu se văd. Când privești pe lumea care nu se vede din prejurul tău, vei putea înțelege. Câtă vreme privești numai ce se poartă, ce fac vipurile și starurile lumii, când vei privi la oameni care au o pocăință îndoielnică și vei spune, uite, cam așa trebuie să facem, în momentul acela deja te îndrepți spre abis, deja te îndrepți spre pierzare, deja înăuntrul tău sunt lucruri, păcatul devine ca plumbul care te trage în jos. Nu-ți mai place rugăciunea, nu-ți mai place cântarea. Nu mai întreb unde mai este un loc de rugăciune să mă rog și eu, sufletul meu, să se bucure în Domnul. De ce? Pentru că înăuntrul tău și înăuntrul meu sunt pilele acelea de plumb numite păcate vechi de ani de zile, pe care nu le-am mărturisit în și care ne-au făcut inima noastră tare ca cremenea. Câteodată vorbește Biblia că inima omului din cauza păcatului se face tare ca diamantul. Știți diamantul cum dispare? Diamantul e format din catene de carbon. Diamantul are duritatea 10, maximul durității dintre toate materialele. Atunci când iei un diamant din catene de carbon și îl bagi în cuptor, în foc, catenele de carbon au o reacție cu oxigenul de acolo prin ardere, și catenele acelea se dizolvă și se transformă în bioxid de carbon. Și diamantul devine zero, nu mai există, pentru că l-ai băgat în foc, dispare. Când păcatul intră în viața credincioșilor și tot se stochează acolo, și credinciosul la un moment dat spune, Doamne, inima mea e tare ca diamantul, tot am păcate acolo, izbăvește-mă. Și Dumnezeu vine și spune, am o metodă, pentru că ai lăsat să se adune păcat lângă păcat. Pentru că te-ai depărtat de calea mea, eu te bag în cuptor pentru curățire. Și stă omul în cuptor și ne rugăm pentru ei. Doamne, scoate-i din cuptor. Și Domnul spune, încă mai sunt catene de carbon care s-au strâns în timp, frații mei. E o mare binecuvântare să te bage Domnul la purificat. E o mare binecuvântare să ne ajute Domnul ca atunci când greșim, când păcătuim, imediat în ziua aceea, să stăm înaintea Domnului și să spunem, Doamne, spală-mă, iartă-mă și curățește-mă. Doamne, ajută! Obișnuiesc în fiecare zi, când se termină ziua, să-mi fac o retrospectivă a zilei. În fiecare zi. Să observ în viața mea cuvinte pe care nu le-am spus corespunzător și să le îndrept a doua zi. Să observ în viața mea atitudini care nu sunt corespunzătoare. Să observ gafe pe care le fac din punct de vedere verbal sau atitudini pe care le am și să stau seara și să spun, Doamne, poziția asta nu-i bună. E adevărat că nu s-a prins nimeni. La ceea ce m-am gândit eu nu este corect, Doamne. Văd înăuntrul meu o anumită stare care nu vine de la mine, vine din afara mea. Eu te rog în seara aceasta, spală-mă cu sângele tău și sângele Domnului acolo și mă curăță și mă albește. Când a doua zi diavolul mă ispătește cu aceeași problemă, eu știu ce am discutat seara cu Domnul. Nu mă mai poate înfrânge așa ușor, pentru că prin sângele lui Iisus Hristos am biruință, lăudat să fie Domnul. De-aia e important, frații mei, de-aia e important. Prin sângele Domnului să expui păcatele tale. Domnul nu i-a anticipat. Cunoașteți textul biblic din Psalmul 32, unde Biblia vine și vorbește că David a păcătuit și un anumit timp, ca și noi, i-a plăcut să țină păcatul ascuns. Și el continuă și spune, câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, că zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Dar el tăcea. Cu cât Domnul apăsa, el tăcea. Continuă Biblia și spune în felul următor, atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns, pentru că avem tendința să o ascundem, atunci ți-am mărturisit. Și după mărturisire continuă Biblia, și tu ai iertat vina păcatului meu. Dar nu putea Dumnezeu pentru David, omul după inima lui Dumnezeu, să-l ierte dinainte, că oricum se va mărturisi. Anticipat să-i dea iertarea, că ăsta e omul meu, e împăratul meu, e omul prin care eu fondez împărăția lui Israel într-o măsură extraordinară, că va rămâne de referință în viața acestui popor. Ca atare eu îl iert dinainte. Nu, David nu este iertat până nu-și mărturisește păcatul și nu-și ascunde fără de legea. Când păcatul este expus în fața lui Dumnezeu și spune, Doamne, am păcătuit, în momentul acela Domnul iartă, slăvit să fie Domnul. Știți care e următorul verset? Ce concluzie trage David și ne-o transmite nouă? Știți care e următorul verset? Ce frumos e aici! De aceea, pentru că Domnul iartă numai după ce te mărturisești și el a tăcut multă vreme și a suferit, de aceea, orice om evlavios să se roage ție la vremea potrivită. Nu lăsa să treacă o lună, nu lăsa să treacă un an, ai un conflict cu cineva, nu poți lua cina o lună. Nu sta liniștit 6 luni de zile, că poate a venit el să-ți ceară iertare, poate l-a lovit Dumnezeu cumva. Ridică-te de acolo de unde ești, că tu trebuie să-ți duci mântuirea până la capăt. Nu te juca cu viața ta și cu sufletul tău, că păcatul în viața ta intră, chiar dacă tu ai dreptate și celălalt n-are dreptate. Însă și numai că gândești așa, produce înăuntrul tău o rană. De foarte multe ori nemulțumirea, cârtirea, faptul că auzi pe cineva care îl vorbește de rău, pe același om care te-o deranja pe tine și îți place când ăla, bă, și pe tine te-o enervat ăsta. Da, mă, și pe mine, facem un partid la ăștia care ne-o enervat aceeași persoană. Știi ce facem? Purtăm acid în noi. Acidul ăsta începe să clocotească și foarte interesant. După ce noi bem o travă, vrem să moară celălalt. Pricepiți ideea? Noi bem o travă și vrem să moară ăla. Nu se poate. Știi cine moare? Ăla care bea. Ăla care bea. De-aia e greșit, frații mei. De-aia e greșit. Oare suntem noi gata să facem asta? Să văd răni la dumneavoastră în popor. Răni făcute din știință și din neștiință. De oameni care asta fac și cu asta se ocupă. Și sunt răni făcute din nebăgare de seamă, din vorbe, atitudini, acțiuni, mod părtinitor de a trata lucrurile față de unul sau față de altul, răni care s-au produs înăuntru vostru și care încă sângerează în inimile multora dintre voi. Părinți sângerează pentru copii, la copii le pare rău de părinți, dar în seara aceasta vine Domnul și îți spune, expune starea aceasta, lasă sângele Domnului să vină să ierte și începe să cânți cântarea biruitorului, că la asta te-a chemat Domnul. Nu mai pierde vremea plângându-ți de milă, nu mai pierde vremea crezând că Dumnezeu într-o zi îți va da un premiu de o consolare. Nu contează asta. În război, când ești rănit, nu stai și plângi rănile, continui să lupți până îți pierzi ultima picătură de sânge, că odată ce te-ai oprit, ești o victimă sigură. Luptă până la capăt. Doamne ajută! Sângele melului are putere să schimbe viața ta. Sângele melului oprește drumul diavolului în viața ta. Sângele melului are putere să răscumpere inima ta, slăvit să fie Domnul. Ăsta e primul lucru pe care îl învățăm de la această armă teribilă. Ca să folosești sângele Domnului, să expui păcatele pe care le faci înaintea lui Dumnezeu. Știi ce îl surprinde pe Dumnezeu? Pentru că Dumnezeu nu îl surprinde păcatul tinerilor și a tinerilor, a fraților, a surorilor, neiertările noastre, invidiile noastre, răutățile noastre. Nu îl surprinde, că știe că suntem oameni. De-aia spune Biblia aici, vai de voi, pământ și mare, că a venit cineva la voi care e expert la face răul. Bucură-te ceruri că ați scăpat de el, se bucură cerurile și atenție acolo sângeri, îți arhanghi, se eruvim și spune bucurați-vă voi că ați scăpat de el, dar vai de voi pământ și mare că a venit la voi și știe că are puțină vreme, va ataca cu tot ce stă în putință și Dumnezeu știe că ce e expus acestui atac nu sunt lumea asta, e biserica lui. E biserica lui, prin frați, prin surori, prin tineri și tinere, e expusă atacurilor diavolului. Și Dumnezeu nu-i surprins de faptul că noi greșim, e surprins că avem arma la îndemână, e lângă noi și nu o folosim. E surprins că și-a dat Fiul Său ca noi să avem păcatele iertate și putere în numele sângelui Său și noi nu folosim. Noi stăm cu păcatele pe stoc, diavolul are dreptul să intre în viața noastră, să ne aducă descurajare, să ne spune că nu mai putem cânta, să ne spune că degeaba mai mergem la adunare, că degeaba mai ținem pocăința și tot intră și tot intră și tot spune de-a lui. Când ai soluția sângelui lui Iisus Hristos, scoți marfa lui afară și spui de azi înainte vreau să fiu plin de Duhul Sfânt și vine Duhul Sfânt să locuiască în tine, slăvit să fie Domnul. este sângele lui Iisus Hristos. De-aia biruim pe diavolul. Pentru că Domnul Iisus și-a vărsat sângele ca noi să fim curați și spălați. Ne vorbește Biblia în cartea Apocalipsului, în capitolul 7, la un moment dat, că se vede o mare mulțime de oameni îmbrăcați în haine albe și cu ramuri de finic în mână și întreabă unul din cei 24 de bătrâni pe Ioan, cine sunt aceștia și de unde vin? Și Ioan, bineînțeles, nu știe. Și spune, nu știu, dar spune-mi tu. Și vine bătrânul și spune, aceștia vin din necazul cel mare. Și atenție, ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele melului. Când te duci și cumperi un costum de la magazin, primul lucru pe care îl faci, speli costumul respectiv și îl albești? N-are sens. Pentru că atunci când îl cumperi, nu-i folosit. N-are sens să-l albești, mai ales dacă e costum alb. Când îl albești și îl speli, când l-ai pătat. Oamenii ăștia care erau îmbrăcați în haine albe și cu ramuri de finic în mână, erau oameni ca mine și ca tine. Și în iureșul lumii acesteia, în problemele lumii, au scăpat vorbe necuvenite, au avut acțiuni nepotrivite, dar oamenii aceștia au știut că există o salvare. Salvarea nu e la ei, ci salvarea este în sângele lui Iisus Hristos. Au venit cu viața lor și Domnul le-a spălat hainele și le-a albit în sângele melului. Și stau și laudă pe Dumnezeu o mulțime din orice seminție, din orice norod. N-ai vrea să fii acolo? De aia sângele lui Iisus Hristos este o armă, slăvit să fie Domnul. N-are nicio putere diavol asupra ta câtă vreme ai expus păcatul, l-ai scos afară. Prin mărturisire l-ai scos afară. Al doilea rând, sângele Domnului are putere asupra diavolului prin faptul că participi la cina Domnului. Atunci când stăm la cina Domnului, prin cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu face ca vinul acela, rodul viței pe care îl avem, prin rugăciunea de mulțumire, de binecuvântare, să devină împărtășirea cu sângele lui Iisus Hristos. În momentul acela, Biblia vorbește că se întâmplă ceva. Că chiar dacă pentru noi, din punct de vedere, dacă vreți, a analizei substanțelor respective, rămâne pâine și vin, din punct de vedere al lui Dumnezeu, aceste lucruri devin ceva extraordinar. Și anume, în momentul în care iau o bucată din pâine, eu devin una cu biserica respectivă care ia din aceeași pâine. Și apostolul vine și spune, noi care suntem mulți, suntem una, pentru că luăm o bucată din aceeași pâine. Avem părtășie unii cu ceilalți. Apoi când bem din rodul viței, împreună suntem și ne considerăm mădulare unii altora și făcând parte din același trup. În momentul acela, nu te mai poate ataca diavolul ca înainte. Știu că înainte, pe când se zidea un zid, o casă, ceva, erau oameni care dădeau comandă de cărămizi. Pe vremea aceea când se construiau case, nu erau paleți așa de cărămizi, toate stocate, legate frumos, ca să știi cât sunt. Oamenii mergeau cu o basculă mare și urcau, aruncau în basculă aceea 5.000 de cărămizi, 6.000 de cărămizi. Și lua bascula și venea la tine și dădea bena aceea, o ridica sus și bascula cărămizile în fața porții tale. Și îți spunea, aici sunt 6.250 de cărămizi. Tu plăteai banii pentru cât ți-o adus acasă, după care trebuia să ai grijă să transporti cărămizile alea de acolo. Dar nu puteai în seara respectivă. Nu puteai. Vecinul tău sau cineva care trecea pe drum cu căruța pe acolo, vorbesc în termenii din România, sau cu mașina, trecea pe acolo, spune, băi, și eu aș avea nevoie de vreo 3 cărămizi de aici. Și oprește mașina și ia 3 cărămizi din alea și le bagă în portbagaj și pleacă. Tu a doua zi când ești dimineață observi că lipsește 3 cărămizi. Din mormanul ăla basculat, nu observ. De ce? Pentru că sunt cărămizi basculate. Iei cărămizele alea și începi să le zidești una peste alta, așa. Vrea vecinul tău să îi trebuie și lui 3 cărămizi, dar zidite acum. Dacă vecinul tău ar scoate cărămizele din zid, ce trebuie să atace? Tot zidul. De-aia e important, iubitul meu. Văd foarte mulți oameni care vin pe lângă adunare, așa. Vin și ei la fără frecvență, când aud că e un frate care vine, umplu adunările, după care nu-l mai vezi la adunare. Ăla face parte din grămada basculată. Adică cu mine n-ai treabă, domnule. Eu nici nu știu cine e lângă mine, cine e în dreapta mea. Eu n-am nicio problemă, eu vin când vreau eu și am eu chef să vin. Face parte din grămada basculată. Nici nu se observă când dispare. Vine diavolul și îl ia. Spun ciobanii că atunci când lupul vine la turmă să ia o oaie, nu se repede în mijlocul turmei. Se uită care oaie umblă pe lăturalnic așa și știi ce face lupul? Vine și prinde oaia cu colții după cap și o mână cu coada din urmă. O mână spre pădure și oaia crede că și-o duce la iarbă verde. De ce? Pentru că este înșelată. Iubiții mei, Când diavolul caută să atace, nu va ataca niciodată pe cel ce stă în mijlocul focului. Pe cel care lucrează. Pe cel care lucrează și greșește. Nu va ataca. Diavolul va ataca pe ăla care tot comentează, tot spune că nu-i bun, tot stă pe lângă, tot stă ca spectator și știe greșelile la toți, pe ăla îl va ataca. Și într-o zi când îl va prinde mai la distanță, rănit în orgoliu său, spunându-i cineva o vorbă, numai vezi că îl ia și dispare. Și pentru că n-a avut legătură cu ceilalți, nici nu se știe unde a dispărut și când a dispărut. Pentru că din grămadă de cărămizi basculate, cina Domnului așează cărămizile. Cina Domnului te face să vii la părtășie și să faci parte dintr-un zid. Tu îți dai seama că ești mădular împreună cu ceilalți. Îți dai seama că ai frați și surori. Îți dai seama că ești responsabil pentru lucrul acesta. Când te ridici și iei o bucățică din aceeași pâine, tu îți dai seama că sunteți plecați împreună la luptă ca să nu rămână nicio unghie aici. De aia vă provoc, stimații mei frați și surori, participați la cina Domnului. Sunt confesiuni religioase care le fac mai des decât o dată pe lună, tocmai pentru a conștientiza mai mult aspectul acesta, tocmai pentru a conștientiza locul acesta. Faci parte dintr-o entitate. Ca diavolul să te atace pe tine, trebuie să atace tot zidul. Ca diavolul să-și facă planurile lui cu tine, trebuie să atace tot zidul. De-aia e important pentru mine, pentru tine, pentru voi, fiecare dintre noi, să fim asistați de ceilalți. Când am preluat pastorația unei biserici destul de mari din județul Suceava, biserica principală pe care o păstoresc la ora actuală, știu că în urmă cu peste 10 ani, știu că câțiva frați bătrâni din biserica respectivă mi-au zis în felul următor: frate Virgil, nu știu exact ce vrei să faci dumneatale în biserica noastră, dar vreau să-ți spun ceva. 100 de bătrâni suntem pe urmele tale, ai grijă ce faci. Pe fiecare frate îl deranjează aspectul ăsta. Vă dați seama, 100 de oameni n-au ce faci, numai urma ta umblă. Te caută. Dar aș vrea să vă spun ceva foarte clar. Toți președinții lumii au câte 30, 40, 50 și chiar mai mult de oameni antrenați special care să stea lângă el, să observe totul. Nu cumva ca președintele să se împiedice de covorul roșu și să facă de râs națiunea în fața camerelor de roa vedere. Să acolo, imediat îl prind. Dacă cumva cineva mișcă ceva, el e pe poziție acolo. Și să vezi și salarii au ăștia. Și să vezi și viața au ăștia. Pentru că îl păzesc pe președinte. Eu avem 100 de oameni fără salariu. Toată ziua mă păzeau, slăvit să fie Domnul. Credeți că eu nu sunt om? Credeți că eu nu am, la anumite momente date, nu-mi vine și mie să am o prietenie cu cineva care în anumite momente mi-ar fi avantajos? Dar 100 de oameni din spatele meu spunea, când călcam, vrem să calc mai pe dreapta, așa spunea, frate Virgil, ai grijă că noi suntem pe urmele tale. Când vreau mai pe stânga, așa, sau eu îi spun, fii atent că noi suntem pe urmele tale. Și la ora actuală, dacă pot predica la pert fără să am vreo coadă în urmă, fără să am bani împrumutați și ne dați înapoi, fără să-i fentez și înșel pe frați, dacă pot face asta, știți, eu pot face, nu că-ți deștept eu, că am avut frați care au vegheat asupra mea, slăvit să fie Domnul, și încă veghează. Ai asemenea oameni? Știu că fiecare dintre noi vrem să fim lejeri, dar ce ai tu cu viața mea? Nu uitați pasajul biblic care s-a citit aici, în ziua de astăzi, la timpul de rugăciune, nu întâmplător, venea și spunea în felul următor apostolul Iuda și dumneavoastră a treținut: prea iubiților, pe când căutam să vă scriu despre mântuirea voastră de obște. Nu e așa că în zilele noastre de astăzi ne-am învățat cu mântuirea personală? Nu uitați, iubiții mei, cea mai valoroasă bancnota dumneavoastră aici în Australia este bancnota de 100 de dolari. În Europa este și bancnota de 500 de euro. Dar aici aveți bancnota de 100 de dolari. Ce credeți dumneavoastră? Dacă aveți o bancnotă de 100 de dolari numai cu o fațetă autentică, numai cu o fațetă autentică, te duci cu ea la bancă și spui, n-am pe cealaltă parte fațeta, dar dați-mi măcar echivalentul la 50 de dolari, pentru că o față e reală. Îți dă cineva ceva? Nu. Pentru că o bancnotă este autentică când are amândouă fațetele. La fel este și adevărul despre Dumnezeu. Dumnezeu este dragoste, slăvit să-i fie numele. Dumnezeu nu obosește iertând, slăvit să-i fie numele. Dar Dumnezeu este și un foc mistuitor. Dumnezeu n-a cruțat nici chiar pe poporul său. Au ieșit 600 de mii de bărbați din țara Egiptului și pentru că n-au trăit cum i-a plăcut lui Dumnezeu, câți au intrat? Nu-i cam puțin, frații mei? Dacă intrau 300 de mii, ziceai 1 la 2. Dacă intrau numai 100 de mii, ziceai 1 la 6. Dar au intrat 2, extrem de puțin. De ce? Pentru că Dumnezeul Bibliei este un Dumnezeu care este foc mistuitor, slăvit să-i fie numele. Dacă vrei să-L cunoști pe Dumnezeul Bibliei și vrei să ai valoarea, ia cele două fațete, privitor la mântuire, frații mei. S-a vorbit foarte mult de mântuirea personală, care e reală, e o fațetă autentică. Tu trebuie să-L primești pe Domnul ca mântuitor personal. Dar mântuirea ți-o duci până la bun sfârșit împreună cu frații, cu mântuirea de obște, slăvit să fie Domnul. Numai așa te poți duce la bun sfârșit. Folosesc eu expresia asta câteodată. Domnul Iisus Hristos călătorea împreună cu ucenicii Lui și câteodată biserica Domnului este asemănată cu asemenea corabie. Unii ucenicii Domnului sunt în corabie. Și la un moment dat, eu mă sui în corabia fraților de la Pert și întreb pe frații păstori, îmi dați voie să vin și eu în corabia voastră aici la Pert? Și frații spun, bineînțeles, frate Virgil, care-i locul meu aici? Și mi-a dat un loc acolo. Și la un moment dat eu deschid o trusă de asta de bor, mașini cu acumulator, cu un burghiu de la mare, de lemn, așa, și toți se uită speriați la mine și spune, frate Virgil, dar noi suntem pe o corabie de lemn. Și ce treaba mea că suntem? Eu vreau să vreau cum țâșnește apa în dreptul meu, domnule. Numai în dreptul meu, atâta tot. Nu mă interesează în dreptul altuia. Eu dau o gaură aici să văd cum țâșnește apa, vreau să fac duș cu apă de mare și așa mai departe. Ce vă interesează pe voi? E problema în dreptul meu. Cam așa discută mulți tineri și tineri și frați și surori. E problema în dreptul meu. Dar ei uită că sunt într-o corabie. Ei uită că colegii lui de servici nu-i știu pe bătrânii bisericii, nu-i știu pe părinții care postesc și se roagă, nu-i știu, îl știe pe el. Și dacă tu prin atitudinea ta arăți că corabia aceea merge nu spre cer, ci în altă parte, oamenii îi spun, nici nu am nevoie să mă sui în corabia voastră, că văd după tine unde mergeți. De-aia e important, frații mei, să ne lăsăm călăuziți de Duhul Sfânt și mântuirea să fie și de obște, Doamne ajută! De ce spune Biblia de obște aici? Și să ne luptăm pentru credința dată Sfinților, odată pentru totdeauna? Că nu degeaba Iuda spunea. Dați-mi voi să vă mai citesc o dată pasajul biblic. Prea iubiților, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea voastră, noastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să vă luptați pentru credința care a fost dată Sfinților, odată pentru totdeauna. Căci s-au strecurat printre voi unii oameni care prin atitudinea lor înlocuiesc credința asta. O înlocuiesc cu credință ieftină. Prin atitudinea și continuă apostolul să vorbească aici. E în vogă la ora actuală. E foarte în vogă. Înlocuiesc credința. Nu v-ați întrebat vreodată de ce Pavel, care s-a întâlnit personal cu Domnul Iisus pe drumul Damascului, care a fost răpit până la al treilea cer, care a avut niște cunoștințe extraordinare, în baza cărora a scris epistolele care alături de Evanghelie formează baza canonului Noului Testament, de ce bărbatul acesta la sfârșit de drum spune, mi-am păzit? Păi de ce să păzești un lucru dacă oricum nu ți-l ia nimeni? Nu-i așa? Vezi pe cineva că păzește un scaun. Și spui, ce faci? Păzești scaunul ăsta. Dar de ce îl păzești? Păi așa îl păzesc eu. Stai și te râzi de el. De ce? Pentru că nimeni nu ia scaunul lui. Însă când e o valoare și cineva vrea să-i o substituie, să-i o ia, trebuie să o păzești. Credința trebuie să fie păzită. Doamne ajută! S-a dat o credință dată Sfinților, dată pentru totdeauna. Și diavolul nu vrea să-ți ia credința, să devii ateu. Să-ți dea o credință ieftină. O credință ușoară. O credință prin care intri în rai oricum ar fi. O credință din asta. Iubiții mei, de aia spune Biblia, s-au strecurat printre voi oameni care fac diferite lucruri, dar spun, sunt mântuiți, nu se pocăiesc niciodată, nu folosesc sângele lui Iisus Hristos, nu vin și să mărturisească păcatele lor, nu există viață de pocăință în viața lor, ci toată pocăința e distracție și un show continuu. De ce? Pentru că au căpătat o credință foarte, foarte ieftină. Vă provoc în seara aceasta, stimații mei ascultători, faceți diferența. Dacă vreți să aveți o bahnotă echilibrată și valabilă, nu păstrați numai o fațetă, că nu faceți nimic cu ea. Luați amândouă fațetele, uitați-vă la Dumnezeul Bibliei, gândiți-vă la ce Domnul ne-a spus pilda celor 10 fecioare, că normal trebuia să spună că intră toate. Toate erau fecioare, toate erau îmbrăcate, toate aveau candelă, toate aveau un de lemn în candelă și toate l-au așteptat până după miezul nopții. În timp ce alții dormeau, ele l-au așteptat. Totuși, din toate astea, câte au intrat? De ce, Doamne, numai cinci? De ce n-ai deschis puțin ușa să vorbești cu cealaltă, puțin măcar? De ce? Ce vrei să ne transmiți tu, Doamne? Că noi credem că oricum intrăm. Frații mei, tocmai de aceea trebuie să folosim armele lui Dumnezeu. Doamne, ajută! Că nu ne putem juca cu viața noastră spirituală. Pentru că Dumnezeu ne cheamă să fim într-o unitate în biserică, să veghem unii asupra altora. Biblia ne îndeamnă la asta, vegheați unii asupra altora și îndemnați-vă la dragoste și la fapte bune. Vreau să te întreb pe tine care ești aici, cine veghează asupra ta? Ai oameni care pot să se apropie de tine și să spună, uite aici, părerea mea este că nu-i corect ce ai făcut. Cred că ar trebui să mai vii mai des la adunare. Unde ai fost duminică dimineața? Ai pe cineva care ai pus să ocupe cu asta? Ai pe cineva pe care poți să-l întrebi de așa ceva? Pe strada ta, în cartierul tău acolo, ai pe cineva? Pentru că asta e biserica, frații mei. Eu știu că foarte mulți oameni, și am întâlnit oameni, domnule, n-aveți treabă cu mine. Vă rog frumos, n-aveți treabă. Mântuirea e personală, vinea cineva, frate, dar trebuie duminică seara să fii cel puțin la biserică. Băi, dar tu n-ai familie, tu n-ai greutățile tale, ai grija mea? Da, corect. Omul s-a retras ca camel cu un cochilie, nu mai zici nimic. Ăsta care tot comenta la unul și la altul că lipsea la adunare, s-a îmbolnăvit, l-a luat de urgență salvare, l-a dus la spital, a stat 3 luni în spital. Frații nu știu nimic, pentru că au rupt legăturile cu toți. Nimeni nu mai știa de el. După 3 luni vine slab și galben la adunare. Băi, asta e iubire frățească, băi. Am fost 3 luni la spital și niciunul din voi nu a venit. Frate, ne scuz, dar n-am știut. Când am vrut să fii împreună cu noi la rugăciune, n-ai fost. Când am vrut să vii cu noi împreună la evanghelizare, n-ai fost. Te-ai dus pe unde ai vrut dumneata și acum vrei și iubire frățească. Păstrează legăturile. Doamne ajută! Frații mei, e adevărat că avem bucurie împreună, dar avem și necazuri. Atunci când avem bucurii, bucurile se mulțesc dacă ești împreună cu frații și când ai necazuri se înjumătățesc, pentru că poți ca frații, nu te pot ajuta la o boală, dar e extraordinar să știi că se roagă pentru tine. Am fost bolnav și din cauza faptului că de obicei eu când predic transpir, tot ieșând iarna, mergând la amvoanele bisericilor și predicând, când ieșeam afară era frig, la un moment dat tot transpirația s-a pus după cap aici și mi-a afectat un nerv facial, care îi trece prin spate, vezi, un nerv facial, și dintr-o dată jumătate de față mi-a căzut. Jumătate de față râdea, jumătate plângea, deci nu știam la un oglindă la care să mă uit, care era mai potrivită. O trebuie la un moment dat să-mi lipesc un ochi, pleoapa mi-a rămas deschisă și o trebuie să o lipesc cu glucoplast ca să-mi stea închisă pleoapa respectivă, fața îmi căzuse și nu știam dacă mai revin vreodată. Nu știam. Am rămas în casă, am suspendat toate evanghelizările, am început să iau un tratament care nu-și făcea efectul, dar în fiecare slujbă, frații mei, sute de frați, se rugau pentru mine înaintea Domnului. Am mai stat o bucată și apoi am chemat pe frații din adunare. Mă cunosc toți frații păstori din țară și din afară, oameni extraordinari. Dar eu mi-am dat seama că Dumnezeu lucrează cu a noștri. Eu eram păstor principal și avem prezbiteri, avem diaconi, am spus, veniți la mine cu un de lemn, cu tot ce trebuiește, eu mă pun pe genunchi și voi ungeți-mă cu un de lemn. M-au uns cu un de lemn și m-am vindecat în numele Domnului Iisus, slăvit să fie Domnul. Că ești frații mei, frații. Sunt frații mei. N-am pe alții. I-aduc de la capul țării de multe ori și fac tot atâta cât fac frații mei. Cu ăștia îmi duc necazurile. Cu ăștia câteodată ne luăm și ne întrebăm din Biblie, comentăm unii ceilalți ce trebuie. Dar frații mei, îi ai pe ai tăi? Nu e așa că am devenit foarte sensibil în biserica Domnului? Când se apropie cineva de tine, te deranjează lucrul. Ăsta e fratele tău, asta e sora ta. Gândește că ai fi numai tu și cu unul perfect în adunare. Nu v-ați plictisit la piert amândoi. La un moment dat îi spui lui ăla, băi, nu mai vinim, suntem numai noi doi, cei doi perfecți. Nu e așa că e frumos că mai vin frați aici, mai vin veghează asupra noastră, cântăm o cântare, chiar nu o greșim, o luăm de la început, mergem mai departe, ne încurajăm unii pe alții. Că asta e biserica, slăvit să fie Domnul. Nu e perfectă, dar sunt frații noștri. Dacă gândești așa, poți merge mai departe. Dacă te înarmezi cu asemenea gândire, ești mai mult ca biruitor. Treci prin toate problemele vieții. Câteodată vine cineva și îți spune, băi, dar n-ai auzit vorba care a zis-o ăla, anumit-o zis-o așa, ca să te facă. Băi, o greșit omul, Domnul să-l binecuvinteze, o greșit. Când o să am timp, o să discut cu el. Frate, ai vrut anumit, băi, să spun drept, chiar am vrut, dar eu să spun drept că te-am iertat de atunci. Să îmbrățișează, am doi și merg mai departe. Dar dacă te iei după ceilalți, fiecare face galerie și accesă la un meci de box și nu plătesc nici măcar biletele. De ce? Pentru că așa le place lor, iubiții mei. În adunarea Domnului trebuie să fim frați și surori. Doamne ajută să ne îngăduim. Cam asta e pocăința pe care o văd eu. Cam asta e. Nu oameni sfinți, neprieniți, perfecți, fiecare în dreptul lui, cântă din harfa lui, n-are treabă cu ceilalți. Nu! Sunt oameni imperfecți. Eu am nevoie de voi, voi aveți nevoie de mine, eu am nevoie de tineri, tinerii au nevoie de noi, ne îmbrățișăm, ne ajutăm. Câteodată Dumnezeu vine și spune și ne arată cineva are mai mare nevoie, de ce se îmbolnăvește, are o problemă cu copilul, nu-i ascultă. Dintr-o dată în dreptul lui se aprinde breculețul roșu, rugăciunile noastre se îndreaptă spre el și spune, Doamne, îndură-te de el, că asta e adunarea, frații mei. Să ne ajute Domnul să înțelegem. Sângele Domnului dă putere de biruință și oamenii ești biruitori. Și ți-i drag să mergi într-o adunare de aceea. Ți-i drag, ți-i frumos să te duci acolo. De ce? Pentru că folosești sângele Domnului. A doua armă despre care vreau să vorbesc în continuare, frații mei, este cea pe care ne-o prezintă aici în continuare Apostolul Ioan. Ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirilor. Aș vrea să vă spun că, cum am vorbit în prima seară din faptul că Psalmul 91 este aplicabil și Psalmul 91, una dintre condițiile ca făgăduințele de acolo să fie aplicabile, este să zici, adică să mărturisești, să verbalizezi ceea ce scrii. Domnul spune că una dintre armele prin care noi îl învingem pe Satan este, pe lângă sângele mielului, mărturisirea noastră, ceea ce vorbim noi, ceea ce spunem noi. Și nu uitați, am citat pasajul acela biblic și îl voi reciti astăzi în auzul dumneavoastră din 1 Petru capitolul 2 cu versetul 9, unde Scriptura spune sensul și scopul pentru care Domnul ne-a făcut poporul Lui. Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie a Lui, ca să vestiți puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Slăvit să fie Domnul! De ce ești în poporul Lui Dumnezeu? Ca să vestești, ca să spui ce a făcut Dumnezeu pentru tine, ca să mărturisești numele Domnului în prezența celorlalți care nu cunosc. La asta te-a chemat Dumnezeu. Biblia vine și vorbește în Matei capitolul 11 despre faptul că atunci când un om îl mărturisește pe Domnul în fața oamenilor și Domnul Iisus Hristos îl mărturisește în fața Tatălui Ceresc, eu aș vrea să vă gândiți la ideea aceasta pe care aș aduce-o mai aproape. Când mergi prin pierd și te întâlnești cu un cunoscut și cunoscutul începe să vorbească despre lucru, iar tu iei discuția despre lucru și o duci către Iisus Hristos care te-a mântuit, către Iisus Hristos care este Domnul, și El îți pune o întrebare: băi, dar tu mai crezi în lucrurile astea învechite? Tu mai crezi în Biblie? Și tu îi spui: da, Iisus este viu, Iisus mi-a schimbat inima, Iisus m-a scăpat de alcoolism, Iisus m-a scăpat de rău, Iisus este viu, El lucrează în adunarea noastră, în ceruri, frații mei. Domnul Iisus se uită și spune: ăsta nu-i rușine cu mine. Tată, toarnă Duhul Lui peste el, Duhul tău peste el, ca să aibă putere în mărturisire. În cer se aude numele tău. Ai vrea poate numele tău să audă la Casa Albă, poate vrea să audă la Kremlin sau la o altă culte imperială. În schimb, când tu îl mărturisești și nu ți-e rușine cu Domnul tău, se aude numele tău în ceruri, lăudat să fie Domnul. De ce credeți că Domnul ne cere ca în zile de astăzi să-L mărturisim mai mult? Pentru că și costă mai mult și împotrivirea mai mare. Imaginați-vă că toți ar crede în Domnul Iisus Hristos, că toți te-ar asculta cu plăcere când tu vorbești de Domnul. Și în momentul respectiv tu ai spune: Doamne, mi-e ușor să fiu evanghelist, misionar într-o asemenea lume. Mi-e ușor să predic, mi-e ușor să vorbesc altora. Dar s-a creat un climat de împotrivire. Și în acest climat de împotrivire, Dumnezeu verifică autenticitatea credinței tale, că ești poporul lui Dumnezeu, prin faptul că vestești puterile minunate ale lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Vestești lucrul acesta. Nu ți-e rușine de numele Domnului. Și fiindcă nu ți-e rușine de numele Domnului, vei ști să-L folosești în mod corespunzător. Cum vă vorbeam ieri dimineața, numele Domnului are o putere extraordinară. Pentru noi oamenii este o simplă formulă: în numele Domnului Iisus. Dar aș dori să vă spun, pentru lumea demonilor este un tăvăluc care distruge orice. Când omul, femeia, bărbatul folosește numele Domnului, în momentul acela duhurile cad în leșin. Și nimeni nu se poate împotrivi, pentru că el folosește numele Domnului. De aceea trebuie să ne obișnuim să folosim numele Domnului. Și atenție, frații mei, foarte mulți dintre noi ne rugăm atunci când bănuim și știm că există o influență demonică, spunem: Doamne, te rugăm, mustră Tu duhurile necurate, că Tu ai puterea. Domnul vine și spune: v-am dat vouă puterea asta să o faceți. Să călcați peste pui de lei, peste șerpi, peste toată puterea vrăjmașului, care nu vă va vătăma. Sunt foarte mulți oameni care spun: Doamne, eu mă tem să lucrez în domeniul ăsta, că dacă vin contra mea. Când Biblia spune că nu te va vătăma, când Dumnezeu te va proteja, pentru că folosești numele Domnului, n-ai de ce să te îndoiești de cuvântul lui Dumnezeu. Că Dumnezeu ce promite este da și amin, slăvit să fie Domnul. De-aia ești chemat să lupți în domeniul acesta. De-aia ești chemat să lucrezi în domeniul acesta. Iubiții mei, fiecare dintre noi suntem atacați de așa ceva. În urmă cu mai mult timp, cu aproximativ un an de zile, am plecat în vizită în Spania, chemat de o biserică acolo pentru niște seri de evangelizare și studiu biblic, și mergând pe avion, tot schimbând, având escale în diferite locuri din Europa, la un moment dat ăștia mi-au pierdut bagajele. A doua zi trebuia să am nuntă acolo, mi-au pierdut bagajele, nu mai aveam nici costumul, nici toate celelalte. Eram oarecum stresat așa. Am simțit că mi se usucă buzele, pentru că nu mă simt în apele mele. Am ajuns la familia la care frații m-au găzduit acolo și în familia respectivă era o soră, o soră care la un moment dat mi-a spus: dumneata, ai simptomele ca și cum ai avea diabet, frate păstor. Zic, nu se poate că eu n-am diabet, dar mi-am adus aminte că tatăl meu are diabet. Și a spus, da, se poate, da, în fine, nu e asta. Că nu contează ce simt eu, contează ce spune aparatul de glicemie. Și am spus, uite, am un aparat de glicemie cu testere, tot frumos, puteți să vă luați. Mi-am luat atunci imediat ca să-i demonstrez că n-am. Maximul în ceea ce cunoșteam în graduație la noi în țară este 110 la glicemie. Și mi-am luat, și era 200 și ceva. M-am uitat și eu speriat. Dintr-o dată, așa de mult, sora, ca să mă calmeze, mi-a spus, frate, știi ce e, din cauza stresului, a oboselii, că ai circulat cu tare, am stat liniștit noaptea aceea, nici nu prea m-am foi prea tare, așa, ca să-mi scadă glicemia. Când dădeam seama că este o mare problemă, m-am sculat dimineața, iar peste 200 și ceva. Cât am stat în Spania, numai sus era. Mă gândeam, na, asta e situația, tatăl meu e bolnav, văd că și eu trebuie să intru pe tratament, sper să nu intru pe insulină, sper câte lucruri nu era. Acasă nevastă mea citea o carte despre influența duhurilor neculate pe linie genealogică și n-ar avea dreptul și legitimitatea. Dacă tatăl meu are glicemie, de ce să am și eu? N-ar avea dreptul și se poate rezolva problema asta. Bineînțeles, când eu am venit acasă și am spus, el mi-a spus, există soluție. Mi-a zis soția mea, i-a spus că asta e din punctul tău de vedere, mergem la biserică. Într-o mare seară, în timp ce eram la rugăciune la biserică, mi s-a făcut rău. Simțeam și știam că e de la glicemie, îmi venea să mănânc orice, că e o anumită stare așa, îmi venea să mănânc orice, i-a spus la soția mea, lasă copiii aici, pe vine du-mă acasă, pentru că mă simt rău. M-a luat, m-a dus acasă și în timp ce se pregătea să vii înapoi după copii, îmi spune felul următor: te super dacă eu testez ceea ce am citit în cartea aia? Și eu întreb, dar ce adică vrei să faci? Păi tu ai să te mai pui pe genunchi și am să pun mâinile peste tine, eu o să mă rog pentru tine și o să poruncesc în numele Domnului ca Duhul ăsta, adică glicemie, să plece de la tine. Ești de acord? Sigur că da. M-am pus pe genunchi, nevastă a început să se roage, în timp ce se ruga, mă rugam și eu din toată inima, a coborât Duhul Domnului, a început să vorbească în alte limbi și la un moment dat o porunci Duhului de glicemie să plece din trupul meu pentru că eu îi aparțin Domnului Iisus. Mă întreabă nevastă mea, ai simțit ceva? Eram bărbat, n-am simțit nimic, cum să simt? Nu simt, chiar dacă... Nu puteam să recunosc așa ceva, n-am simțit nimic. Dar nevasta mi-a spus, nu-i problemă de ce ei simt, se vede la tester. Și aveam tester în casă special luat. M-am dus imediat la tester și glicemia mea era 80 acum. Zic, poate defect testerul, acum vreau să verific. A doua zi dimineață m-am sculat, din nou 90. De atunci încoace, nu mi-a mai crescut odată glicemia. Slăvit să fie Domnul. Și asta s-a întâmplat în casa noastră, frații mei. În casa noastră. E puterea numelui lui Iisus Hristos. Îmi aduc aminte că odată m-am oprit într-o biserică și am spus, frații mei, știți câtă putere există în numele Domnului Iisus Hristos? Și în momentul ăla Duhul Domnului a spus, pune biserica la rugăciune. Ne-am ridicat și ne-am rugat și am poruncit în numele Domnului. La urmă mă așteptam biserica aia mare din țară, vă spun localitatea și cine, persoane respectivă, un om căzuse de la 8 metri dintr-un cireș. Era luna mai și s-a dus să cumpere, să culeagă cireș undeva la un serviciu acolo și s-a rostogolit printre creci, a venit jos, a venit la biserică mai mult așa telecomandat, așa a venit la biserică. Spunea Domnule, în momentul respectiv, după ce a folosit numele Domnului, săream în parcarea bisericii toți frații împrejurul lor. M-a tămăduit numele Domnului. Citiți cu atenție Noul Testament. Când Petru vine și prezintă cum s-a făcut sănătos slăbănogul, a spus să știe bine toți oamenii că omul acesta este sănătos în numele lui Iisus Hristos. Este numele care are putere, slăvit să fie Domnul.